Velkommen til Merkbart, podkasten om kunsten å bli lagt merke til med Magne og Åge Grimstad. I dag skal vi se på hvordan design kan drive oss mot en mer bærekraftig framtid. Hva tanker har du om det, bror?
Jeg tenker på at det er noe som har kommet i de siste tida, i alle fall for oss. Men vi har blitt mye, mye mer bevisst på dette og integrert da design som en del av bærekraften.
Så fikk vi da en bilmerke som heter Think, et norsk bilmerke som var mest kjent for modellen Think City.
Ja, det var en bil jeg husker når jeg har sett den av og testet det. Jeg tror jeg hoppet opp på panseret en gang, bare for å sjekke ut dette plastikkpanseret da, som teknologien som var for så vidt ny og interessant, men det ble aldri noen suksess i Think-modellen. Produksjonen var ikke suksess i Norge, ble flyttet til Finland. Men selskapet gikk da etter hvert konkurs.
Og vi må nå være ærlige og så si at de var vel ikke så pene og attraktive. Og jeg tror nok at når folk velger sitt ting, så ønsker de også noe fint. Og det var vel når først Tesla S kom at elbilene ble interessant.
Teknologien var nå ikke ny, men innpakningen, designen, den var fantastisk i forhold til tidligere elbiler.
Hva tid kjøpte du det forresten, første iPhone-en?
Litt usikker på det, men i alle fall for omtrent 10 år siden eller noe sånt.
Selv om trykkskjermen og teknologien allerede var oppfunnet, så revolusjonerte den markedet. Det var jo designen, og det er akkurat det vi snakker om. Så det var lekker, og det var innbydende design. Og tenk, det var noe som jeg liker veldig godt, det var ingen bruker manual.
Det var noe som Steve Jobs etterstrevet. Han ville at det skulle være helt logisk og intuitivt og ikke behov for brukermanualer. Han var notorisk opptatt av designen både utvendig og innvendig, så det var like fint på innsida av denne mobilen som det var på utsida.
Og jeg tror med rette, det vi liker å se, fin design, det selger. Design er et konkurransefortrinn.
Ja, da har vi fått Synne Kristine Sølvsvik Mathisen på tråden her. Langt navn på linje med de kongelige. Og i fantastisk Osberget ser du en av flere designerdronninger. I dag skal vi snakke om bærekraft og design. Kjøper du brukt?
Det gjør jeg.
Så du går på gjenbruk og loppemarked?
Ja, men jeg kjøper ikke bare brukt, men jeg prøver å gjøre det så mye man kan.
Kjøper du klær og slike ting, og som du vet bevisst at du kan lappe hvis det går i sønt?
Nei, det gjør jeg som regel ikke, men det er fordi jeg rett og slett ikke kan. Jeg har lyst til å lære meg det, men det er bare en ting på lista som jeg bare må lære meg.
Hva du tenker om reparasjon og modulbasert design og det som vi kaller for sirkulære løsninger?
Jeg tenker jo at det er en god ting at det blir mer av, at man kan gjenbruke det man allerede har, både sånn fysiske ting og gjenstander, men også i designbransjen, at man kan prøve å videreutvikle og videreføre allerede etablerte ting.
I jobbsammenheng, har synet på bærekraft endret seg gjennom karrieren din?
Det har vel mest endret seg fordi vi jobber med så mange forskjellige kunder som driver med bærekraft. Så man har fått veldig mye innsikt i veldig mange forskjellige bransjer, da, og hvordan de kan jobbe med bærekraft for å gjøre ting bedre. Både for miljøet og som tanke på økonomi og sånne ting.
Hva rolle mener du at designere bør spille eller ha i det grønne skiftet? Den har så blitt så populært med det grønne skiftet, og den er...
Ja, så hvordan vi som designere kan gjøre noe med det, er det du tenker på?
Yes, du var mer presis enn jeg i spørsmålstillingen. Du forstår det godt.
Nei, altså, sånn som vi jobber, så jobber vi jo veldig for kunden på en måte. Så der er det jo mer rådgivning og hvordan de skal sørge for at de ikke greenwasher seg selv og lover mer enn de kan. Da. Jeg synes jo det er en veldig viktig ting vi må passe på, at vi ikke bare jasse med, men heller komme med gode råd og kritikk på der de kanskje tenker at de kan dra litt mer på enn de kanskje burde.
Tør du det selv om du står foran en millionkontrakt og kan tape den og være tydelig?
Det er jo nettopp det da, for man kan jo ikke være for intrusiv heller, men det er jo det som er en del av jobben, at vi må jo høre på det kunden vil. Men veldig viktig del er jo også det at vi skal være rådgivende da, så vi må jo prøve der man føler at man har et godt poeng, og der man faktisk vet at noe er riktig eller galt.
Hva er utfordringen med KI?
Nei, KI generelt. Jeg har jo veldig mange meninger om KI, og jeg føler jo også at vi som bransje og egentlig som mennesker vet litt for lite om KI og konsekvensene av det. Sånn langvarige konsekvenser, både ikke bare for liksom arbeid og jobber og at maskinene overtar, men også på fra det miljøperspektivet da, om at et søk på ChatGPT bruker X ganger så mye vann da, som et gammelt søk på Google. Altså, jeg har jo, når KI begynte å bli en stor ting, jeg har jo alltid vært ganske anti-KI i designbransjen. Det blir jo ikke sant når man bare kan, når en kunde bare kan gå til AI og lage seg en logo eller lage seg en nettside, så blir jo verdien i det arbeidet vi gjør som designere med lang utdannelse og erfaring litt sånn, og ja, men ok, skal ikke det spille noen rolle lenger? For nå kan jo alle bare gå og gjøre hva de vil. Men problemet med det også er jo at de har jo ikke den kunnskapen som de som har tatt en utdannelse og jobber med dette har. På en måte, de vet jo ikke at man må ta stilling til universell utforming og SEO og alle disse tingene som er ganske viktige da. Det kan bli kanskje litt sånne ukonsekvense uttrykk, og det fjerner også store deler av den strategijobben jeg føler vi gjør ganske mye av som designere da. En planlegging og ha en strategi, og uten alle disse tingene, så til slutt så kommer jo alt til å ende opp med å se ganske likt ut etter hvert, hvis alt skal lages av AI. Jeg har jo et stort håp om at man skal innse at å ja, okay, AI kan ikke erstatte det menneskelige. Og mye av det vi gjør som designere er jo å få inn det menneskelige i det vi lager. Enten om det er logoer og profiler, eller om det er nettsider. For vi skal jo alltid snakke til mennesker.
I dag så snakker vi om bærekraftig design. Modulær design. Når produkt kan leve lenger.
Ja, vi må bygge produkter på en slik måte at det gjør det lettere å oppgradere og reparere. Det må være mulig å bytte en pute på et headset eller oppgradere bare batteriet uten å kjøpe helt nytt. Og på den måten så vil levetiden til produktet være lengre, og vi vil redusere søppelmengden.
Ja, i min ungdomstid, og jeg tror det er mange som kjenner igjen, i alle fall Gute Fanta, så var jeg og en kamerat og hentet nøkkelen oppe på kjøkkenet til søstra mi og på natta, og så stakk vi av med en gammel boble, og der kunne vi kjøre over en kant, og da spann vi litt ekstra slik at motoren røk. Men heldigvis var det mulig å skifte motoren.
Ja, men jeg vil nå tro at hvis dere hadde ødelagt denne bilen i dag med en elbil, og motoren hadde gått sønder og sammen, så er det ikke utenkelig at det nesten hele bilen måtte ha blitt byttet ut, i alle fall langt mer enn det som er tilfellet i vår tid når vi vokste opp med konvensjonelle motorer.
Så en av de beste tingene vi kan gjøre innenfor bærekraftig, det er at vi kan gjøre det lettere å reparere. Vi kan bruke skruer og ikke lim. Vi kan lage åpne manualer som er på nettet, og gjør det mulig da å forstå og ikke skjule teknologien, slik at vi kan reparere dette selv.
Ja, vi må lage produkt som faktisk tåler et liv i bruk. Reparasjon er ikke nostalgisk, det er veldig, veldig smart.
Hva har du gjort for 2 år siden, Magne?
Ja, for 2 år siden så pusset vi opp hjemme. Det startet med et hål i en av sofaene, og enda med en heftig regning på en total opppussing. I ettertid så kan jeg trygt si at det hadde vært langt billigere å reparere av sofaen.
Ja, men som tvillingbror og ofte på besøk med dere, Magne, så må jeg si at det var ikke bare sofaen. så trenger de oppussing der oppe, slik at det nok vart i hvert fall mye finere.
Ja, det etter 30 år så har vi vel lov til å pusse opp i huset da, ja. Uten at vi har gjort noe særlig. Dette med sirkulær økonomi og sirkulær design, det noe litt sånn motord. Det betyr at materialet får nytt liv i nye produkt. Ullrester i for tekstilprodukt fornyer seg og står for gamle bygg, blir del av ny konstruksjon. Dette er design som tar økosystemet på alvor, og som gir ressurssirkelen litt tettere.
Norge er i front når det gjelder dette å resirkulere plastflasker til nye drikkevareflasker.
Jeg fatter ikke at ikke andre land, spesielt hvor i Afrika har sett, at ikke de innfører pant. Det vil nå rydde hele Afrika på et blunk.
Med resirkulert plastflaske kan du også spinne til polyestertråd, og det kan bli til?
Ja, det som vi aller mest er kjent for, det er noen fleecegenser og jakke, men det kan bli til t-skjorte og treningsklær og tepp og pledd. Ja, jeg kan jo måne ærlig innrømme at jeg har ikke vært noen store miljøbevisste personen, og kanskje ha ros for at de var så veldig sånn bærekraftig. Men jeg synes det er veldig interessant, slik som disse her gjenvinningsbutikkene, da, eller gjenbruk, ikke gjenvinnings, men gjenbruksbutikkene. Og også disse her nettsidene, der er blant annet en app som jeg aldri brukt, da, men som er der ute, som heter Tise, der du kan kjøpe og selge brukklær, interiør og små ting, lage for å gjenbruke kjapt, sosialt og lett.
Vi er en generasjon som kanskje ikke er like bevisst som dagens generasjon på å bruke brukte ting. Når vi var unge så eksisterte ikke Frelsesarmeen sine bruktbutikker.
Men det eksisterte en eldre bror og eldre søster, så vi hadde noe gjenbruk på den måten da.
Ja, det hadde vi, men husker du hva vi gjenbrukte da?
Underbukser?
Nei, ikke det hele tatt. Det er jo helt
lest. Men jeg tror kanskje den plassen der fleste går for å finne da, brukte ting. Enten, altså butikker så er noen Frelsesarmeen og så er det enda mest sine gjenbruks. Men det er nok kanskje ulike Facebook-grupper. Det finnes noe i alle bygder og byer sånn brukt og givek-grupper.
Ja,
den største suksessen var nå Finn.no. Vi vokste opp med aviser som hadde rubrikkannonser. Aftenposten var veldig stor på det, men når da Finn kom så tok det fullstendig over. Så Finn er nå vel, må vi vel si, er den største applikasjonen eller nettsiden for kjøp og salg av brukte ting.
Magne, samler du på spikere da?
Jeg fant ut det at jeg var utrolig lik far min, og han tok vare på alle bender spikere. Jeg kunne rettes ut igjen og brukes på nytt, men så fant jeg ut at dette var noe, nei, jeg må ikke holde på å samle på alt skrot og ting her i livet, så jeg fant ut det at nei, jeg kastet det. Og sikkert, far min var langt mer bevisst på gjenbruk, eller at han var mer økonomisk.
Hva er tiltak som staten for eksempel kan gjøre for å få ned forbruket?
Ja, den ene tingen som er på trappen, og jeg vet at alle politiske partier på Stortinget er positivt til det, at det fjerner momsen da, på gjenbrukvare. Og det vil jo lett å gjøre det enklere for å selge varer da, på gjenbruk, og gjøre det rimeligere for oss som forbrukere. Og penger virker. Einar Johan Hareide, født i 1959, er en norsk industridesigner. Han gikk på Statens Handverks- og Kunstindustriskole fra 1980 til 1981, og videre på Høgskolen for design og kunsthantverk i Göteborg i 1985. Hareide er kanskje aller mest kjent for tida si som designsjef hos svenske Saab, og han var med å forme flere av de mest kjente modellene, blant annet Saab 900 fra 1993 og Saab 95 fra 1997. I tillegg til bilene har han også designet flere båter.
Og nå er han her sammen med oss. Spiller du fortsatt gitar, Einar?
Ja da, det gjør jeg faktisk sånn på hobbybasis. Så jeg har et par gitarer stående her da, som jeg klimper på når jeg skal få litt ekstra inspirasjon.
Hva var det som vekte interesse i for design?
Ja, det er vanskelig å si. Det er alltid tegner da. Og jeg bygger, likte å bygge ting, og jeg alltid, jeg tror det nysgjerrigheten, hvorfor ser det slik ut? Sånn rastløs nysgjerrighet, kan vi si, på godt og ondt.
I dag så snakker vi i podcasten om bærekraftig design, så brann du kraftig for det. Stemmer ikke det?
Brann og brann, jeg vet ikke. Bærekraftig design, det er jo et av disse her nye ordene som har kommet nå. Jeg husker når jeg, for mange, mange år siden så var det design som var tingen. Da. Det var ting skulle designes, og man skulle gjerne ha design som prefix til en utdannelse eller til hva som helst, så ville det gå veldig bra. Og så kom jo merkevarebygging da. Dundret inn også på 2000-tallet. Det var dette som skulle redde norsk industri. Send produksjon til Kina, og så skal vi jobbe med merkevarebygging i stedet. Siste året da, så har det vært litt med bærekraft. Jeg tror det var Gro som, Gro Harlem Brundtland, som i sin tid gjorde en fin setning på det da. At hun kalte det var en utvikling som i møte kommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner skal få dekke sine behov. Og det er egentlig veldig, veldig flott. Det forklarer viktigheten av det her med å tenke langsiktig når det gjelder produktutvikling og design, og ikke bare kortsiktige, kan vi si, økonomiske mål.
Klarte du å pare sammen denne fremtidstenkingen, om ting skulle være med moderne bildesign som kanskje har en kort levetid, eller i hvert fall en levetid som innenfor et visst tidsramme? Klarte du å... Var det noe som var langt fremme i pannebrasken på deg?
På Saab?
Ja.
Nei, ikke det helt tatt. Det var... Nei, men det, faktum er at det, på den tiden så var det ikke så mye prat om disse tingene der. Det var visse material som vi visste at de skulle vi unngå for at det var både giftige og vanskelig å bli kvitt. Så det vi pratet om langsiktighet, det handler jo egentlig om å skape et produkt og en identitet som kunne vare lenge. Som industridesigner så er jeg jo kjempeskyldig i at det ikke er så bra som det du kunne ha vært, i og med at det, hovedoppgave, en av de viktige oppgavene til oss som er designere tidligere og til en viss grad nå, det handler jo om å skape behov. Det handler jo om å tegne noe som folk sier, steikere dette jeg vil ha. Dette, oi, nå skal jeg, nå min mobiltelefon blir gammeldags. Oi, nå har det kommet med en ny grill på bilen. Nå må jeg kjøpe en ny bil. Dere har sikkert hørt dette her ordet som heter planlagt foreldelse.
Ja, jeg vet ikke, det forklarer du.
Ja, planlagt foreldelse, det var jo det mest kjente, det er vel at det er disse her lyspæreprodusentene. De bestemte seg for at en lyspære skulle ha en begrenset levetid. De bestemte seg for så mange timer, så skulle slutte å fungere. Og dere har sikkert sett på internett og YouTube lyspære som har lys i 30-tallet. Og det finnes. Så det var egentlig det første kjente, bevisste forsøket på å si, ok, nå skal vi begrense levetiden til et produkt, slik at vi kan selge nye. Vi er jo vant med dette, med at det kommer et nytt produkt, og så skal det på en måte bli foreldet på grunn av at det har fått et nytt, fresjere, fjongere utseende, at det har blitt mindre, at det har blitt... Ja, det er jo en utvikling som... Den er jo ikke holdbar i hele tatt. Det funker ikke. Det er noe vi må vekke ifra. Og det er veldig bra at det er kommet i søkelyset, da, at man har begynt å innsjå at vi må skape produkter som har teoretisk et evig liv.
Har du skapt, eller skal du til å skape et produkt som du har designet, og som er lett å reparere eller gjenvinne? Har du et eksempel?
Jeg designet et produkt som har fått et veldig langt liv. Vi designet en serie med lysbrytere for Elko. En serie som heter Elko Plus. Og den er jo nå sikkert over 20 år gammel. Og fremdeles like tidløs. Og selger fremdeles fryktelig bra. Og det tenker jeg det er veldig fint. For da har vi skapt noe som ikke var et resultat av kortsiktige trender. Men med på en måte en litt sånn djupere mening og innsikt i designarbeidet da.
Har du et døme på det motsatte prosjektet du var med på, der du måtte inngå kompromis?
Design handler om kompromis. Det er alltid kompromis hele tiden. Og det er jo det som gjør design litt, eller som jeg synes er det spennende med design, da, det er jo til tross for alle disse her kompromisene, så må man prøve å skape noe som er bra highlight. Det kan vare lenge, det skal tåle både øya si og røva si slitasje, for eksempel når det gjelder en stol. Og så er det tekniske krav, for eksempel, materialkrav, og balansere alle disse tingene der. Det er det som er spennende. Når jeg tenker over det, så er det de fleste produkter vi har gjort, de har egentlig hatt et langt liv, for at vi har vært veldig opptatt av at vi ikke skal fylle trender. Det er viktig. Finne først ut, hvem er dine bedrifter? Hva er verdiene til dine bedrifter? Hva kommer bedrifter ifra? På en måte belyse litt og få det fram, og så la det ferdige design eller designet bli et resultat av hvem bedriften egentlig er, i stedet for å tre en hatt over kunden og si at sånn skal dere se ut. Og jeg tenker det på samme måte dere jobber, når dere skal kommunisere i bedriftsverdier, så må dere forstå bedriften. Så jeg tenker dere kjenner igjen dette veldig godt.
Det er mye kjekkere, og når en tar dette steget tilbake og snakker om verdisettet av bedrifter, visjonene, så det er helt klart. Og du var ikke, som du sa, når du jobbet med SAP, så bevisst på dette her med bærekraft og design, men har du et tidspunkt der du ble bevisst på det?
Jeg kan jo si at det begynte når jeg ble ansatt på Sintef, på en avdeling som heter Produkt og bærekraft, der oppgaven min var på en måte å lære de bedriftene og guide de bedriftene vi jobber for, i å skape produkt som kunne ha et langt liv. Og på Sintef er det, og var veldig mye, kan vi si, engasjement for bærekraft. Og på mange måter så kobler det seg litt ihop med min bakgrunn som industridesigner også. Det her med å skape et produkt som kan vare lenge. Det har en sterk identitet. Og en identitet som du kan dra tilbake i tida. Og kan man da også skape et produkt som kan være lenge basert på hvordan det er produsert, hva som material du bruker, og sånt, så kjente jeg at dette her er veldig, veldig riktig og veldig, veldig interessant å jobbe videre med. Jeg tenker litt sånn, det var litt sånn payback time også da, etter alle disse her årene med å designe for økt forbruk, for å si det krasst, så var det på en måte litt hvordan kan vi skape produkt som kan vare for alltid. Og det er jo klart at det skal et produkt vare for evig, da må du kunne reparere det, selvfølgelig. Du må kunne plukke det fra hverandre i sine enkeltdeler, enkeltkomponenter. Du skal også i materialfraksjoner, som man sier. At du ikke har det vi kaller blandet material, multimaterial. Aldri så her ting er kjempeviktig.
Du høres ut som en vis mann, Einar.
Ja, takk skal du ha.
Hva er det som gjør det mest optimistisk på akkurat dette feltet her nå?
Det er vel det at det skjer veldig mye på veldig mange områder. Vi har verktøy nå som på godt og ondt kan akselerere den utviklingen vi ser nå i både nye material, nye teknologier og i å svare på spørsmål som vi kanskje ikke greide å finne fram til tidligere. Så jeg er jo teknologoptimist. Jeg ser jo på dette her som, nå ser du sikkert at jeg driver her nå og prater litt om AI og dette greiene der. Og jeg ser jo på dette som utrolig fine verktøy. Det er ikke AI eller AI-design som skal ta jobben din, men det er en person som bruker AI på en fornuftig måte. Dette synes jeg er veldig positivt, og det kan også akselerere utvikling av alternative material, for eksempel. Material som ikke er basert på fossile dinosaurer og sånt, altså oljebaserte material, men biomaterial. Men forskningen på disse områdene er veldig, veldig interessant, synes jeg. Og at det er bedrift i dag som begynner å eksperimentere med å lage produkt av biomaterial, biokomposit. Topp for eksempel, utrolig spennende material, mycelium. Det finnes norske bedrifter også som jobber med det. Det gror sopp til å for eksempel lyddempende matte og kan lage det meste ut av det faktisk. Men utfordringen med all sånn ny teknologi det er jo at det er å få det opp i masseproduksjon. Det synes jeg er veldig positivt at ting skjer.
Takk til deg, Einar Johan.
Takk skal dere ha. Flott podcast forresten. Det er veldig bra initiativ.
I dag har vi snakket om design og bærekraft.
Du har hørt tidligere sjefsdesigner for bilmerket Saab, Einar Johan Hareide. Han har fortalt om design og bærekraft.
Og du har også hørt vår egen Synne Søllesvik hva hun mener om bærekraftig design.
Design har kraft til å forandre verden. Når bærekraft er kompasset, kan vi skape produkt og tjenester som ikke bare fungerer, men som gir en forskjell.
Takk for at du hørte på. Om vi skal gi en oppfordring til alle som lager design, så må det være å lage design der alt har et etterliv. Takk for oss.
Takk for oss, ja.
Takk for oss.
Takk.